taivaan Isä.
Kiitämme sinua elämästä kaikkineen. Kiitämme myöskin hyvistä, kauniista ja rakkaista muistoista, joita meillä jokaisella on yllin kyllin omasta elämästämme. Tänä iltana kiitämme myöskin niistä muistoista, jotka meillä on kansanlähetyksen 30 vuoden taipaleelta. Kiitos siitä kaikesta, mitä olet meille opettanut vastoinkäymisten, tappioiden kautta. Kiitos myöskin siitä, että paljon on aihetta kiittää. Ja kiitos Herra, että saamme nyt tätä iltaa vielä hetken aikaa jatkaa näiden muistojen ja kiitosaiheiden merkeissä. Ole itse meidän kanssamme. Siunaa nämä laulut, joita yhdessä saamme laulaa ja joita saamme kuulla. Ja siunaa näitä liikkeemme hengellisiä isiä, Martti Kaipaista ja Matti Väisästä, jotka vielä tässä tilanteessa meitä palvelevat, joilta saamme kysellä näitä muistoja ja kiitosaiheita. Kiitos, että olet meidän kanssamme tämänkin hetken. Aamen. No niin, ja ennen kuin näitä... Nyt tänne puhujan pöytään tuli minun viereeni semmoinen hengellinen isä, joka ei ole kyllä pitkään aikaa varmaan kansanlähetyspäivillä ollut tällä paikalla. Milloin viimeksi?
Jaa, 94 jäi seurakunnasta eläkkeelle ja 8 vuotta seurakunnassa, kun läksin kansanlähetyksestä. Että,
ja siellä seurakunnassa ollessa et ole täällä ollut näillä päivillä puhujilla.
Enpä juuri en ole.
No niin, siis viereeni tuli rovasti Martti Kaipainen, joka on alun alkaen ollut hyvin tiiviisti mukana, kun kansanlähetystä perustettiin. Ja Martti veli edustaa siinä kansanlähetyksen syntyvaiheessa sellaista juonnetta, jota olen itse kutsunut siinä omassa tekstissäni tuossa juhlakirjassa, ja myöskin Juha Kauppinen kertoo Helsingin Raamattukoulun kenttätyöntekijöiden juonteesta. Ja Martti Kaipainen toimi siihen aikaan Helsingin Raamattukoulussa opettajana ja myöskin kenttätyössä. Ja niihin aikoihin ennen kansanlähetyksen perustamista oltiin perustamassa sen nimistä kristillistä viikkosanomalehteä, jonka nimeksi tuli sitten Uusi tie. Ja niissä vaiheissa tämä Martti-veli oli hyvin keskeisesti mukana. Ja ajattelin nyt tämän ensimmäisen kysymyksen liittää näihin kahteen asiaan, jotka molemmat valmistivat tietä kansanlähetykselle. Kertoisitko joitakin muistoja sieltä 60-luvulta siitä ajasta ja niistä tekijöistä, jotka johtivat Uuden tien perustamiseen ja mitä sillä Helsingin Raamattukoulussa tapahtui, kun teistä tuli sitten 1-2 kansanlähetyksen työntekijä?
Niin monista puroista on kansanlähetys syntynyt. Jumala johdatti kansanlähetysnäyn mukaan koolle herätyshenkisiä ihmisiä, joille Jumalan valtakunnan asia oli samalla tavoin rakas ja toimivat sen hyväksi. Niin minun taustani on sieltä Kansanraamattuseurasta, evankeliumistyöstä, tämmöiset teltat olivat tuttuja silloin, ja sitten Helsingin Raamattukoulussa tätini kanssa työssä. Ja kun evankeliumistyötä tehtiin Kansanraamattuseurassa, niin se työ perustettiin myöskin Raamattukouluun. Ja hyvin laajasti Raamattukoulun teltat ja evankelistat. Siellä oli Arvo Silventoinen ja Olli Pessala ja Reino Seppänen ja monia näitä jaloja veljiä, jotka silloin nuoruuden intoa täynnä me kaikki lähdimme liikkeelle. Ja eräs puro on sitten tämä Helsingin Raamattukoulun nuoriso-ohjaajajoukko ja työn kautta mukaan tulleet. Oli erikoista, miten Jumala ajoitti muutti nämä asiat niin, että Helsingin raamattokoulun oppilaiden joukossa oli lähetysherätystä. Halua lähteä liikkeelle. Ja uuden piirteen lähetykseen toi se, että kansanlähetyksen lähetyksen mukana saattoi joku nuoriso-ohjaajakin lähteä lähetyskentälle. Ei vain jotkut opettajat ja lehtorit ja papit ja lääkärit, vaan tavalliset ihmiset, joilla oli kipinä sydämessä. Ja samaan aikaan sitten, kun kansanlähetys perustettiin, niin nämä pääsivät liikkeelle, joilla oli kipinä sydämessään lähetyskentälle lähteä. Ja sitten se puro sieltä evankeliumistyöstä virtasi tähän samaan järveen tai mereen. Ja Jumalan ajoitus oli myöskin uuden tien kohdalla aivan laskettu tarkkaan, sillä uusi tie syntyi muutamia vuosia ennen kansanlähetystä juuri 60-luvun radikalismin keskelle. Että aivan kuin aalto toisensa jälkeen tällainen rehvakka henki tuli vastaan, sieltä tuli vapaan seksin ja avoliittojen näköalat ja löi niin kuin läpi kirjallisuudessa ja elämässä, nuorten elämässä. Sieltä tuli voimakkaana liberaali teologia, niin kuin se vieläkin jatkaa aaltojansa, syöksyy Jumalan valtakunnan asiaa vastaan. Sieltä tuli tällainen lavea kirkollinen linja, jossa puhutaan siitä, että me kaikki Jumalan lapset, jossa rippikoulussa puhutellaan te kasteen kautta Kristuksen omat, niin kuin erään piispan saarnan muista rippikoululeiriltä jostakin. Ja tällä tavoin niin kuin sakramentaalisesti väärin tulee usko peitetyksi sinne. Ja me Jumalan lapset, ei siinä tarvita uudesti syntymistä, ei uskoon tuloa. Tällaiset aallot niin kuin tulivat vastaan ja joskus moititaan uutta tietä liian radikaaliksi tai kansanlähetystäkin, mutta se aika oli taistelun aikaa ja täytyi taistella. Aivan kuin aalto aallon jälkeen. Ja sitten kun Eino Honkanen tuli mukaan, niin me jubileerasimme ja riemuitsimme, että hän saattoi lähteä sieltä raamattuopistosta ja tulla mukaan. Me iloitsimme suuresti. Mutta niin luja oli vastarinta aivan herätyshenkisissäkin piireissä, että kun minä olin ensimmäisen näytenumeron päätoimittajana, niin meidän johtokuntamme pani tiukalle. Joko sinä jätät tuon päätoimittajan tehtävän tai lähdet täältä raamattukoulusta. Ja tällainen oli tilanne siellä. Ja sitten kansanlähetystä pelättiin, että syntyy kirkko kirkossa. Tämä oli niin kuin se teema, jota vastustettiin. Pari kuukautta sitten sain olla uimassa Atlantissa. Ai kun oli mahtavat, upeat aallot, kuulkaa, kun meri nostaa, rannaton meri, ne aallot, niin ei siellä monta ollut uimassa, mutta minä lapsuudestani muistan, mitenkä noustaan sinne aallon harjalle ja keinuin ja nautin ja iloitsin siitä aalloilla uimisesta ja nousemisesta mahtavissa aalloissa. Tuli mieleeni, että tilanne oli aivan kuin tämä. Aalto aallon jälkeen tuli niin kuin moraalin ja hengellisen elämän alalla taistelussa Herran valtakuntaa vastaan. Mutta Herra on ihmeellinen. Hän antaa meille voimaa nousta ylös, milloin se on taistelua tällaisella kentällä tai omassa elämässä. Ystävä, ne aallot tulevat, mutta Jumalan pyhän hengen voima, se on nostamassa. Ja ihana nähdä, että meitä on näin paljon. Ja tämä liike ja uusi tie, jossa kätilönä sain olla mukana, on Herran siunausten aalloilla saanut nousta ja tuoda tervettä elämää kaiken tämän keskellä.
Niin sinä, Martti, tosiaan toimit silloin. Siitä on siis 12 vuotta, kun läksit kansanlähetyksestä, jos nyt laskin oikein nuo äskeiset vuosiluvut. 8 plus 4, eikö se ole 12? Just. Eli 4 vuotta nyt eläkkeellä ja 8 vuotta seurakunnassa. Ja silloin toimit pitkään Helsingin kansanlähetyksessä, Helsingin piirissä, piirin johtavana työntekijänä. Ja sitten olet ollut paljon mukana just tässä Uudessa tiessä. Mutta sitten sinulla on tosiaankin tuo 8 vuoden seurakuntakokemus myöskin. Ja nyt mä haluan sinulle myöskin tehdä tämän kysymyksen, jonka kaikille teille haastateltaville näissä kiitosilloissa haluan tehdä, että kertoisitko jostakin semmoisesta asiasta, josta erityisesti näitä kansanlähetyksen 30 vuotta ajatellen iloitset ja on semmoisena kiitosaiheena siellä sydämessä?
Jos mä vähän jatkan siitä Atlantin aalloista, niin siellähän eräs urheilumuoto on lainelauta. Sillä mennään sinne aallon harjalle ja lasketaan hurjissa aalloissa. Minusta suurin ilo on, kun katselee työ rupeamaan taaksepäin ja kansanlähetyksen elämää, että me olemme saaneet Jumalan herätyksen lainelaudalla kulkea. Eikö se ole suuremmoista? Täälläkin saa kohdata ihmisiä, jotka muistelevat jotain päiviä jossain, jossa Kristus on auttanut nousemaan ja Kristus on ottanut omaksensa. Oli sodan jälkeinen herätys, jossa oli aikaisemmin Urho Muroma ollut vaikuttamassa ennen sotaa jo, ja Frank Mangsin herätys oli juuri sodan aikana, ja kansanraamattuseura syntyi tälle pohjalle. Kun seurakunta nuorissa tulin uskoon, siinä 17-ikäisenä, muistan sen hetken, mutta en vuotta, niin siellä oli voimakas nuorisoherätys. Oli niin paljon väkeä Johanneksen suuressa seurakuntasalissa, että siellä ikkunalaudoilla istui ja toiset kutsuivat suoraan kadulta mukaan. Suurinta on saada olla työssä silloin, kun tuntee, että Jumalan henki tunnustautuu mukaan. Ja kuulkaa, jatketaan rukousta ja pyyntöä siitä, että Pyhä Henki tunnustautuu mukaan ja Kristuksen evankeliumi menee eteenpäin. Suurimpia hetkiähän tietysti ovat sellaiset, kun on saanut olla jotakin auttaa, olla mukana auttamassa jotakin Kristuksen luo. Ja tämä yhteys täällä. Nyt erikoisempia tapauksia tässä esiin tuo, mutta kokea sitä Jumalan kansan yhteyttä täälläkin nyt. Että Herra on pitänyt meistä huolen. Täällä meitä vanhempia pariskuntiakin on kohdannut ja Herra on tiellä pitänyt. Kiitos siitä hänelle.
Kiitos. Kiitoksia Martti veljelle. Muuten mainittakoon tässä, että se semmoisia nostalgioita kovasti herättää, kun vaikka tunnen itseni todella nuoreksi, niin sitä Martti Kaipaisen toimittamaa ensimmäistä näytennumeroa minäkin Helsingin messuhallista vein Kymenlaaksoon. Aikamoiset niput ja innolla jaettiin. Se oli syksy 64. Olin mukana siellä minäkin. Tuossa ajattelin, että saattaa olla, että tuota Martti Kaipaista ei ihan kaikki tässä joukossa ehkä edes tunteneet, ehkä näitte ensimmäisen kerran, mutta jos tekisin testin, niin olettaisin, että tämän miehen kaikki meistä tuntee.
Ei.
Ei kaikki tunne. Kyllä, luulen Matti, että sä oot ihan
tuttu. On niitä varmaan tänäkin tullut joku uskoa täällä, niin ei kai ne vanhastaan.
No jos ei ihan 100-prosenttisesti, niin se on hieno asia, miten tämä Matti niin kuin uskoo edelleenkin tähän herätykseen, josta Martti äsken puhui, että saadaan niillä laineilla jatkaa. Mutta joka tapauksessa Matti tunnetaan siitä, että hän ehti luotsata tätä kansanlähetystä käytännössä sen johtajana 28 vuotta ja vähän päällekin oikeastaan, vaikka ihan alkuvuosina ei nimettyä pääsihteeriä ollut, niin silloinen kotimaan sihteeri, eli Matti Väisänen oman toimensa ohella hoiteli myöskin sitten näitä pääsihteerin tehtäviä, ja syksystä 71 on toiminut kansanlähetyksen pääsihteerinä. Mutta en tiedä, kuinka moni teistä tietää, että yksi semmoinen tapahtuma Matin elämässä ennen kansanlähetyksen syntymistä oli oikeastaan hyvin ratkaiseva sitten loppujen lopuksi siihen, että kansanlähetys juuri vihdoinkin sitten keväällä 67 tietääkseni parinkin epäonnistuneen perustamiskokouksen jälkeen. Itse nimittäin olin vuonna 66 perustamassa kansanlähetystä, eli 31 vuotta sitten, mutta sitäpä ei perustettukaan.
Minä en ollut siinä mukana.
Jaa, niin. Joo, ja tässä se juju. Matti nimittäin ties varmaan etukäteen, että siellä ei perusteta, mutta semmoinen lukiolaispoika ei ollut niin perillä asioista, niin mä matkustin sinne Helsinkiin kuitenkin siihen kokoukseen, kun oli kutsuttu. No joo, mutta se juju liittyy siihen, että Matti ehti vähän niin kuin valmistelemaan tätä kansanlähetyksen perustamista, ja tiedättekö, että se johtui siitä, että silloinen Mikkelin hiippakunnan piispa ei antanut nuorelle papille töitä hiippakunnassaan. Matti oli Imatralla nuorisopappina, ja en tiedä, mitä se Matti siellä töpeksit oikein, kun piispa tuli siihen tulokseen, että pastori Väisänen saa nyt lähteä Imatralta, ja jostain syystä koko hiippakunnasta ei löydy töitä tälle miehelle. Henrik Rehnqvist aikanaan sai töitä. Se oli tässä Loviisan edustalla vai missä vankila saaressa, mutta Matille ei löytynyt semmoistakaan työtä, ja hän joutui sitten semmoisen kustannusosakeyhtiön Uudentien palvelukseen ja kierteli tosi ahkerasti muuten maata. Mä oon ihan tässä tämän kevään aikana tarkistanut hänen ohjelmansa, ja se oli aivan mieletön ohjelma, niin kuin eilen puhuttiin niistä telttakokouksista, että vapaapäiviä ei vietetty.
Jos mä tähän sivun saan sanoa, että vaikka se on, tuntuu vitsiltä, mutta se on ihan tosi asia, että piispa Alaja käydessäni hänen kutsustaan hänen luonaan, niin ilmoitti kyllä, että hän oli tarjonnut minua Konnunsuon vankilaan vankilapapiksi, mutta en kelvannut. Ja ei ole sitten työtä enää Mikkelin hiippakunnassa.
Kerro, mitä siellä Imatralla sitten tapahtui? Oikein?
No, se ei tietysti ole ihan yhdellä virkkeellä, puhumattakaan, että yhdellä sanalla.
Saat käyttää aikaa.
Tietysti sanottavissa. Silloin 60-luvun alkupuolella vielä elettiin Suomen kirkossa teologisesti sellaista aikaa, että tämä kirkko oli noin väljästi ilmaistuna, niin teologisesti vielä varsin yksiarvoinen. Ja siihen aikaan uusi tällainen herätyskristillinen aalto, joka ilmeisesti Aimo T. Nikolaisen, myöhemmin Helsingin piispana hän oli, toimesta sai tällaisen lempinimen viides herätysliike. Ja minäkin ensimmäisessä työpaikassani, joka kesti vain vuosi 3 kuukautta, Heinolassa olin joutunut sen pyörteisiin mukaan ja olin saanut samalla itse asiassa vähän sellaisen Jumalan ihmeen kautta sen näyn, joka tunnetaan yleisen pappeuden näkyyn. Ja kun sitten sain virkamääräyksen Imatralle, niin ja minun työsarakseni tuli ei suinkaan nuorisotyö, vaan evankelioimistyön johtaminen. Ja vähitellen niissä olosuhteissa se työ näkyy, kiteytyi minulle tällaiseen muotoon. Otin tavoitteeksi, että kaikki nuo noin 36-7000 imatralaista voidaan asettaa sillä tavalla jokainen yksilönä kasvotusten ylösnouseen Kristuksen kanssa, että jokainen joutuu tietoisesti sanomaan Jeesukselle kyllä tai ei. Ja kun sitä lähdin toteuttamaan, niin siinä varsinaisesti sitten tämä yleisen pappeuden näky kypsyi. Tajusin, että se ei ole minulle mahdollista, se ei ole edes meille seurakunnan työntekijöille, palkatulle työntekijöille, kaikille yhdessäkään mahdollista, vaan että siihen tarvitaan koko seurakunnan uskova joukko. Ja niin sitten päätin aloittaa maallikkokoulutuksen siellä, seurakunnan maallikkokoulun perustimme ja säännöllinen opiskelu siinä. Opetin Raamattua ja evankelimistyötä, sielunhoitotyötä ja niin edelleen. Ja sitten aloitimme käytännön harjoitukset ja sitten sellaiset sana- ja rukouksen illat ja niin edelleen. Ja Jumala siunasi sitä työtä. Ja sitten ajattelimme, että tätä näkyä pitää levittää vähän laajemmallekin, ja rupesimme järjestämään sellaisia maallikkokursseja, mutta sitten tuli ristiriita esimiehen kanssa. Kirkkoherra näki nimittäin niin, hän oli körttitaustainen, hän sanoi, että viides liike pyrkii Imatran seurakunnassa totaaliseen valtaan, täydelliseen valtaan. Ja meille tuli, minä sanoin, että minä olen kyllä myös sitä mieltä, että hengellinen tasapaino on hyvä, mutta meille tuli erimielisyys siitä, että miten se tasapaino näiden hengellisten herätysliikkeiden välillä Imatralla järjestetään. Hän oli sitä mieltä, että sitä viidesläisyyttä pitää vähän nuijaa niin, että se pysyy vähän tainuksissa eikä pääse nousemaan. Minä taas olisin halunnut niin päin, mä sanoin, että jos minä jollakin tavalla voi olla avuksi, niin minä tuun Körttien kokoukseen ja evankelisten ja kaikkien kokouksiin antamaan työpanokseni, että se olisi hyvä, että kaikissa olisi herätystä, että silloin ne vasta suuret juhlat täällä alkaisikin. Ja kun näitä maallikkokursseja ruvettiin järjestämään, niin sitten siinä kävi niin, että hän sanoi, että seurakunnan tiloja ei anneta niin. Ja niin me sitten päätimme, että eräiden maallikoiden kanssa, että me järjestetään sitten ne jossakin muualla, ja me järjestettiin ne uudella Vuoksenniskan työväen talo. Ei me mitään yhdistystä perustettu, jonkun olemassa oleva, oliko se nyt joku kananmunan myyntiyhdistys tai mikä, mutta joku rekisteröity yhdistys siellä, jonka nimissä me ne järjestettiin joka tapauksessa niin, että ne oli lailliset. Ja siellä oli väkeä niin paljon kuin talon vaan mahtui. Ja no siinä olisi monta hauskaa episodia, mutta ei ne nyt tähän mahdu. Siitä sitten ilmeisesti vähitellen seurasi se, että sain kirjeen ja kutsun tuomiokapitulin eteen Mikkeliin syksyllä 66. Ja olin erittäin iloinen tuosta kirjasta, ajattelin, että nyt tämä niin kuin tulee jotain selkeyttä tähän. Mutta se oli aikamoinen shokki minulle. Pitkä se keskustelu oli siellä, mutta ei minua yhtään kuultu. Syytettiin vain ja sitten ilmoitettiin, että pastorin, ihan näillä sanoilla, että pastorin kilvoitus on niin ala-arvoista, että ei voi antaa kirkossa työtä tai hiippakunnassa työtä. Ja siinä yhteydessä piispa ilmoitti, kertoi sen, että Konnunsuon vankilaa hän on tarjonnut teitä, mutta he eivät huoli. Ja muita kehotti sitten, että etsisin jonkin yhdistyksen palveluksessa sitten työtä. Ja sitten vasta edellisenä vuonna perustettu Uusi tie sai tästä tiedon ja eräs Uuden tien puuha henkilö teki tästä jutun ja niin se pääsi julkisuuteen tämä homma ja hetkinen. Sitten, niin ja sitten piispa kirjoitti tästä Kotimaa-lehdessä ja kertoi, että vaikka sellaisessa pienessä lehdessä, kun Uusitie on tästä kerrottu, mutta tämmöiset negatiiviset asiat, niin niillä on taipumus levitä aika laajalle, niin hän kirjoittaa tästä Kotimaassa. Ja sitten minä tarjosin vastinetta siihen kyllä, mutta Kotimaa ilmoitti, että keskustelu päättyy tähän. Sitä minun vastinetta ei julkaistu. Ja siinä kirjoituksessa piispa Alaja sitten sanoi minulle yhden uudenkin asian. Hän sanoi, että minut olisi jo aikaisemmin lempattu ulos, eihän tätä sanaa tietysti käyttänyt, mutta jätetty työttömäksi siis, mutta tuomiokapituli oli tietoinen minun suurista opintoveloistani, ja kun meillä on monta pientä lasta, niin säälistä ei voitu aikaisemmin toimia näin. Sen jälkeen nyt kerron tähän erään hauskuuden sitten, ettei tulisi liian raskaaksi tämä, mutta tosiasian. Joensuusta eräs lehtori muun muassa lähetti minulle kirjeen ja hän suositteli, että veisin oikeuteen semmoisen asian, että millä ihmeen oikeudella piispa voi, jos ei ole lupaa kysynyt, niin kirjoittaa sinun yksityisistä veloistasi Sanomalehdessä. No minä hänelle vastasin, että minustahan siinä ei ole mitään häpeätä, että uskovalla opiskelija on opintovelkoja, että ei minulle ole sellainen pälähtänyt päähänkään. Kului muutama päivä, niin Vuoksenniskan kansallisosakepankin johtaja soitti minulle ja sanoi, että tuli sitten, kun pastori Väisinen käymään täällä pankissa, että hänellä olisi vähän asiaa. Ja mä menin vähän toisaalta ihan kysymysmerkkinä, mutta sitten vähän aralla mielellä, että kun olin tottunut viime viikkoina silloin, että tai en ollut tottunut niin kuin hyvin uutisiin. Aina hän vei työhuoneeseensa ja sanoi, että hänellä nyt on sellainen asia tässä ilmoitettavana, että eräs henkilö, joka ei halua nimeänsä julkisuuteen, on maksanut kaikki teidän velkanne. Nykyrahassa varmasti useampi 100 000 kyllä. Seuraavalla ajatuksella en nyt tarkoita sitä, että joku lottoaminen olisi syntiä, mutta minulle on siitä jäänyt sellainen ajatus mieleen, että minä annan Jumalan lotota minun puolesta. Silloin kun se on tarpeellista, niin tuotto on varmempaa. Niitä, anteeksi, sen voisin jatkaa, että siinähän sitten kävi niin, että vuoden 1967 alusta jäin työttömäksi ja sitten verokirja tuli uudelle tielle ja tuli tällainen tekastu virka sitten, että Uudentien koulutussihteeriksi toistaiseksi ja varsinainen tehtävä oli sitten kiertää Suomea ja koota joukkoja ja valmistella kansanlähetyksen syntymää. Ja se kevät 1967 oli kyllä varsin kiivasta aikaa. Saanko siitä yhden jutun?
Joo, saa.
Mä oon työntekijäkokouksessa sen kyllä maininnut. Anteeksi, nämä on vähän itsekeskeisiä, mutta se johtuu tästä seuraajasta, niin kun hän teki tällaisia kysymyksiä. Nimittäin, kun keväällä sitten 1967, 29. päivä Helsingissä kansanlähetys perustettiin ja sitten ensimmäiset kansanlähetyspäivät olivat Tampereella, Tampereen yliopistolla jossa oli paljon innostunutta väkeä. Ja Jumala on rakentanut sillä tavalla tämän ihmisen kropan, että ja meidät yleensä, että meissä ei ole kahta samanlaista, kun ei kuulemma sormenjäljetkään. Ne on aina ihan unikin. Jumala ei tee kopioi. Siellä kansanlähetyspäivillä ihan siinä loppuvaiheessa tuli eräs imatralainen veli minun luokseni ja sanoi, että Imatralla on kasvanut sienet hyvin, se oli nyt syksy kesä ja sitten marjoja on paljon, että annapa osoitteesi, niin hän vaimonsa kanssa lähettää vähän marjoja ja sieniä. Ties, että kun palkka oli aika epävarma, tuleeko sitä mistään vielä siinä vaiheessa. Ja sitten siinä mä hätkähin, kun piti osoite antaa, niin mä tajusin, että mä en muista osoitettani. Vaikka kuin mietin, niin minä en muista. Ja onneksi hän ei nimeä kysynyt, hän tiesi, mä todennäköisesti en olisi tiennyt edes nimeä muista. Onneksi hän ei kysynyt sitä, hän tiesi. Ja niin minä hätäpäissäni tein sellaisen onnettoman tempun, että minä sanoa hötäsin jonkin sellaisen osoitteen Helsinkiin, jollaista katua ei ilmeisesti ole siellä olemassakaan vielä tänäkään päivä. Ja sitten joskus siellä ennen joulua tältä kaverilta tämä kaveri soitti sitten ja sanoi, että miten siinä kävi, että sulla oli, hän pyysi anteeksi, että hänellä hän oli sekoinnut ilmeisesti jotenkin seonnut siinä osoitteessa, kun ne oli muutama kuukauden ne puolukkaämpärit ja sieniämpärit kierrelly ympäri Helsinkiä ja nyt ne tuli tänne Imatralle takaisin ja ne on niin voimakkaasti käyneitä, että niitä ei voi sijallekaan antaa, että ne humaltuisi varmaan. Nimittäin silloin, kun tekee liikaa, niin jollakulla pettää sydämestä ja jollakulla sitten tulee vatsahaava. Mutta minä olen huomannut semmoisen, että jos minä teen liikaa, niin minä en osaa kotiin. Multa katoaa osoite. Mulle on muutama kerran käynyt senkin jälkeen sillä lailla, että sitten joku on saattanut minut kotiin ja sitten minä nukun 2-3 vuorokautta ja sen jälkeen taas kaikki on hyvin.
Eikö se ollut siellä Imatran itäpuolella jossain, kun siellä ei kuinka pitkälti sitä rautatietä pitkin autollakaan? En tiedä, oli sekin pois. Olitko eksyksissä jotenkin vai?
Ei minä, se oli silloin tuomiokapitulista tullessa. Minä nimittäin olin aika tavalla järkyttynyt siitä tilanteesta ja varmasti toimin todella taitamattomasti, kun muun muassa tuomiokapitulista, kun tuli siihen etes aulaan, niin minä siinä käännyin takaisin ja avasin vielä tuomiokapitulin oven ja sanoin siitä, että Jumala on vielä lyövä teitä, te valkeiksi kalkitut haudat. Painoin oven kiinni ja sitten en lähtenyt suoraan ajamaan Imatralle, vaan tulin Savonlinnan kautta, koska siellä oli hyvä ystäväni Olavi Ronkainen, Säämingin kristillisen opiston johtajana, että menen hänen luoksensa itkemään ja rukoilemaan. Ja sitten joskus aamuyöstä sieltä lähdin ajamaan kotiin ja se oli ennen ensimmäistä adventtia, pimeää ja satoiko jotain räntää. Ja siinä on niissä Kyrönsalmen silloissa jotenkin, siihen aikaan oli ainakin niin, että rautatie ja maantie silta oli niin kuin yksi ja sama, ja sitten kun silta päättyy, niin sitten maantie kääntyy jyrkästi vasemmalle, mutta rautatie jatkuu suoraan. Ja minä ajoin suoraan, ja sen tajusin, että kun valot sammuu autosta, että vesi kiiluu siinä välittömästi vieressä, ja sitten myöhemmin olen käynyt tutkimassa, että se oli aika syväkin siitä. Eli siinä oli kotiinpääsy varsin lähellä. Nyt veisi liian kauan, jos kertoisin miten siitä eteenpäin, mutta tehdään se jossain toisessa yhteydessä.
Kyllä menee jännäksi, totisesti. No niin, tuossa aikaisemmin tuli mieleen, että minkälaista porukkaa 97 istuisi kansanlähetyspäivillä, jos se olisi se Konnunsuon mahdollisuus kuitenkin auennut. Se voisi olla vähän toisenlaista porukkaa, mutta nyt on tämmöistä väkeä täällä. Ja haluan tässä välissä mainita, kun en muista, onko näillä kansanlähetyspäivillä nyt oikein kunnolla ollut esillä, siihen liittyen, mikä oli Matilla jo näkynä silloin siellä Imatralla, mistä hän nyt kertoi noista maallikkokursseista ja maallikkokoulusta ja yleisestä pappeudesta, niin nyt vihdoinkin tämä kansanlähetysnäky on kirjoitettu näihin kansiin. Että kun huomenna kirjatelta avautuu, niin toivon, että käytte jokainen hankkimassa 10 markalla mukaan tämän näkyvihkosen, työnäkymme, sinun paikkasi. Matti on tämän nyt kirjoittanut ja iloitsen siitä, että tällä tavalla niin kun halutaan näkyä siirtää uudelle sukupolvelle. Ja toivon, että tosiaan meillä kaikilla olisi tämä pikkuinen näkykirja mukana, kun lähdetään kansanlähetyspäiville.
Se tuli vasta eilispäivänä painosta, että se on ihan uusi ja siinä on 60 sivua.
Joo, ja sitten jos äsken saatoin mainita, että silloin lukiolaispoikana oli jakamassa niitä Martti Kaipaisen toimittamia ensimmäisiä Uudentien näytenumeroita, niin en malta olla mainitsematta, että minä taas muistan Matin, se oli ihan ensimmäisiä kohtaamisia. Hän oli siirtymässä muuttokuormansa kanssa Imatralta Heinolaan juuri siinä tilanteessa, kun tämä lähtö Imatralta tuli. Meillä oli nuorisopäivät Kouvolassa yhteiskoululla menossa ja Matti siinä poikkesi. Muun muassa just Olavi Ronkainen oli siellä nuorten päivillä mukana. Mutta sitten Matti, kun sä oot ollut hyvin pitkään kansanlähetyksessä ja sisältä käsin nähnyt tätä työtä ja paljon tunnet ystäväkansaa, niin myöskin sinulle haluan tehdä sitten toiseksi tämän kysymyksen, että mikä on semmoinen syvin, ehkä nyt juuri näin voisin kysyä, mikä on syvin semmoinen ilon ja kiitoksen aihe, mitä tunnet ajatellessasi kansanlähetyksen 30 vuotta?
Jos mä tähänkin vastaan pikkasen niin kuin myös asian vierestä. Nimittäin niitä kiitoksen aiheita on kyllä kaksi. Toinen on sellainen, että, ja se suurin, että se ei rajoitu vain kansanlähetykseen, ja se on Kristus. Ja syntien anteeksi antamus. Se on läheinen asia jokaiselle Jumalan lapselle, ja päivittäin minullekin, ja 94, kun olin varsin kriittisessä tilassa tuolla Hämeenlinnan keskussairaalassa, niin silloin tästä Kristuksen hyvyydestä sain vielä hyvin konkreettisen osoituksen Jumalalta, mutta senkään kertomisen nyt en tässä mene. Se veisi vähän liikaa aikaa. Mutta tästä Kristuksesta, että hänessä siis on se Jumalan lahja, vanhurskaus, se ainut vaate, jossa me kelpaamme Jumalalle. Ainut vaate, jossa me pääsemme taivaaseen. Ja Paavali sanoo roomalaiskirjeen 5. luvussa, kun hän puhuu niistä, jotka ovat Kristuksen tähden vanhurskaita, niin hän sanoi, että heillä on jotakin. Ja hän sanoi siinä lyhyessä luettelossa, että viimeisenä, että heillä on muun muassa kerskaus, he kerskaavat Jumalan kirkkauden toivosta. Eli tämä kirkkauden toivo tarkoittaa taivasta. He kerskaavat. Jumalan lapsi voi, vaikka on itsessään syntinen, mutta Kristuksen tähden, jos hän Kristukseen katsoo ja siihen lahjavanhurskauteen, lahjakelvollisuuteen, niin hän voi täällä jo matkalla kerskata riemuita ylemmäärin siitä, että hän on matkalla taivaaseen. Ja minun se esimerkiksi on viime aikoina vaikuttanut sillä tavalla, että mä oon niin kuin halunnut itseäni muistuttaa, yhdellä uudella hauskalla tavalla tästä, että Kristus on tärkeä. Silloin kun olen yksin iltakävelyllä ja vaikka olen paljon matkustellut, niin minä en näitä ryttyläläisiä kovin laajalti täällä tunne, mutta varsin monet ilmeisesti tuntevat minut ja ne tuolla tervehtii minua kävelyllä ollessa ja minäkin sitten yleensä tervehdin kaikkia vastaan tulijoita varmuuden vuoksi. Ja sitten joku heistä on aina kysynyt, että no minne Matti on matkalla tai minne sä oot matkalla. Mä oon aina ruvennut sanomaan viime aikoina, että kiitos taivaaseenhan minä oon matkalla. Ja monennäköisiä ilmeitä on saanut sen jälkeen aina nähdä sitten. Ajatellut, että voisi jotenkin tällekin kylälle osoittaa oikeaa osoitetta. Niin, sitten se toinen. Kristuksen lisäksi suurin ilon aihe olet sinä. Suurin ilon aihe minulle olet sinä. Mä vähän selitän tätäkin. Kun muutaman kerran vuodessa on jo perinteisesti ollut aina yhteisiä kansanlähetysliikkeen työntekijäkokouksia, jossa palkatut työntekijät ovat koolla. Sekin on aika suuri joukko. Ja te ette voi aavistaa sitä, kuinka suunnaton ilo minulle on ollut aina nähdä se ja tavata se joukko. Ja siinä ei merkitse ollenkaan se, että onko niistä joku jostakin asiasta eri mieltä minun kanssani, taikka se ei vaikuta siihen yhtikäs mitään. Päinvastoin monasti iloitsen eniten niistä, jotka minua kritisoivat, koska tiedän, että sitä kautta tulee suuria siunauksia oman elämän ja välttyy vikamenoilta. Tajuan aina, kun näkee sen työntekijäkaartin, että en ole yksin. Kiitän aina Jumalaa, että kiitos Jeesus, että en ole yksin. En ole yksin. On näin paljon, joiden kanssa saan tehdä työtä. Jos itse ei jaksa jonakin päivänä, niin ei kaikki ole samana päivänä väsyneitä ja saman aikaan väsyksissä. Ja sitten suurin osa esimerkiksi nyt tässä teltassa oli, joista puhumattakaan sitten, jos ajattelemme koko näiden kansanlähetyspäivien osanottajista, niin suurin osahan teistä ei ole kansanlähetysliikkeessä palkattuina Jumalan valtakunnan työntekijöinä, vaan te olette, suurin osa teistä on vapaaehtoisia ja Jumalan lapsia. Ja mä muistan, kun 5 vuotta sitten, 25-vuotis juhlia vietettiin täällä ja se oli lauantaipäivä kai. Mulla oli aika paljon itselleni siinä ohjelmaa ja välillä aina yritin jossakin keskittyä ja valmistella vielä päivienkin aikana jotakin. Ja olin tuolla jossakin ja sitten tulin tilaisuuteen ja yritin päästä istumaan. Ja kun kerta kaikkiaan tämän teltan sisältä ei löytynyt yhtään vapaata paikkaa. Ja se oli mulle niin suunnaton iloaihe, että meinasi hurmoksiin mennä. Kun mä aloin juosta hulluna ihan tuolta teltan ympäri juosta tuosta ja kiittää Jumalaa. Kiitos Jeesus, että en mahdu istumaan. Kiitos Jeesus, että en mahdu istumaan. Kun tajusin, että näin paljon on ystäviä tämän yhteisen tärkeän asian ympärillä. En ole yksin, en ole yksin. Meitä on näin paljon, että en mahdu edes istumaan tän. No, en tiedä, onko sitä hengellisesti kylmettynyt sen verran, että nyt en ole juossut tuolla ympäri, mutta kyllä mä olen totisesti ihan, uskokaa vaan, mä olen kiittänyt siitä, että kun mä nähnyt päivällä, että teltta on ihan täynnä ja ainakin toinen puoli on sitten vielä tuolla teltan ympärillä. Kiitos Jeesus jokaisesta lapsestasi tuolla. Kiitos, että sä oot tuonut meidät. Mä juttelin silloin, kun satoi oikein rajusti, että Jumala, mä en ymmärrä sinua, että sä oot tänne on tullut näin paljon sinun lapsiasi kuuntelemaan sinun sanasi, ja nyt jos heitä yöllä palailee ja he kastuvat, mitä sä Jumala oikein meinaat? Että mä en ymmärrä tätä. En mä syyttänyt, mutta mä sanoin, että mä en vaan ymmärrä tätä. Sulla on paremmat aivot. Mä en ymmärrä tätä. No nyt meillä onkin jo pouta. Mutta iloitsin siitä, että meitä on näin paljon. Että meitä on monta. En ole yksin. En ole yksin. Se on sitä hengellistä yhteyttä. Mutta mä vielä mainitsen yhden asian, se rohkaisuksi tulee kaipaisen Martille. Martti ei tätä nimittäin tiedä. Kun yhdessä kirjassani puhun, se on se semmoinen neljän kirjan sarja. Hänen nimensä, hänen henkensä, hänen omansa. Mikä se yksi oli? Hänen tekonsa. Niin siinä hänen omansa kirjassa, jossa mä puhun kristittien yhteydestä. Mä mainitsen semmoisesta, kun Imatralta silloin seurakunnassa ollessani sieltä lähdin hyvin väsyneenä ja noin työntekijäjoukkoa ajatellen niin suurta yksinäisyyttä tuntien sellaisille tuonne Lempäälään Tampereen lähelle sellaisille, mitäs ne olikaan nimeltään? Niin yhteyspäivät siellä oli silloin kappalaisena Lempäälän seurakunnassa ne Aimo Sorri, sellainen jota Jumala käytti, hänen ympärillä oli varsin laaja herätys. Ja siellä kerran kesässä oli sellaiset merkilliset kokoukset, evankeliumiskokoukset, raamattupäivät, yhteyspäivät, siinä mielessä merkilliset, että siellä ilmeisesti suurin osa kuulijakunnasta oli Suomen kirkon pappeja. Ne oli varsinaiset saarnatalkoot. Ja kun mä kerron siinä kirjassani siitä, kun mä läksin Imandralta ajamaan, mulla oli sellainen 65 malli pikkainen Opeli, niin silloin mä unohdin nopeusrajoituksetkin ja ajattelin, että kun tulee sakko, niin tulkoon. No se varmaan oli synti kyllä, mutta ja vastuutonta ja väärin, mutta minä ajoin hullun lailla, että minä en menettäisi yhtään tilaisuutta, vaan mä ehtisin alkuun sinne. Mulla oli sellainen hengellisen yhteyden nälkä. Päästä samoin ajattelevien keskuuteen ja virvoittua. Ja mä muistan, kun mä pysäytin, senkin kerron sinne kirjassa, kun mä pysäytin sen Opelin siihen seurakuntatalon pihalle, niin se hytis ja vapis se ylikuumentunut Opeli, niin vielä pitkä aikaa senkin jälkeen, kun virta oli sammutettu. Mutta En paljon myöhästynyt kokouksesta. Astuin salin sisälle. Siellä oli eräs mies pitämässä raamattutuntia pyhästä hengestä. Ja se raamattutunnin pitäjä oli nuori pappi, pastori Martti Kaipainen. Näin hänet silloin ensimmäisen kerran, niin kuin ilmeisesti kaikki ne, jotka olivat siellä mukana. Istahdin sinne peräpenkkiin, kuuntelin vähän aikaa, ja se Martin raamattu tunti vaikutti minun niin, kun mä koen, että tuossa on mies, joka puhuu juuri sillä tavalla, kun minä olen raamatusta tämän asian ymmärtänyt. Ja se, minä en hallinnut itseäni, vaan minä purskahtin ääneen nauramaan. Minä olin niin pois suunniltani, niin iloissani. Ja silloin näin muun muassa Eino Honkasen kasvot ensimmäisen kerran, kun kaikki ne eturivin puhujat kääntyivät katsomaan näin taaksepäin sitä häirikköä, joka nauraa, kun pappi pitää hyvää raamattutuntia. He eivät tienneet, mistä erämaasta minä tulin. Olin niin onnellinen, etten pystynyt hallitsemaan tunteitani. Siunausta teille. Minusta muuten, en minä
konsepteihin ei ole merkitty, että tällä kohdalla pitää itkeä, vaan minusta on tullut viime aikoina niin heikko, että minua on tuppaa itkettää, vaikka olisi konsepteihin merkittykään.
Hiljennytään yhdessä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.